เทคโนโลยีการตรวจตัวอย่าง DNA ในสิ่งแวดล้อมที่ว่านี้ทำให้ภาพยนตร์เชิงวิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันนะคะเทคโนโลยีที่ว่านี้ช่วยให้งานของนักวิทยาศาสตร์อย่างคุณไรอันเคลลี่ในการค้นหาสัตว์พันธุ์หายากและสัตว์ต่างถิ่นที่กำลังแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วในสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่ง่ายและรวดเร็วขึ้นค่ะนักนิเวศวิทยาสามารถศึกษาความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของปลาได้ด้วยการตรวจตัวอย่างน้ำจากลำแม่น้ำเป็นต้นค่ะคุณแคลลี่กล่าวว่าเขาสามารถตรวจหาร่องรอย DNA ของสิ่งมีชีวิตได้ด้วยการตรวจตัวอย่างดินน้ำและอากาศนั่นเป็นเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกประเภทจะปลดปล่อยร่องรอยทาง DNA ออกจากร่างกายสู่สิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะในห้องทดลองของคุณเคลลี่ที่มหาวิทยาลัย University of Washington Seattle ทีมงานของเขาทำการคัดกรองหาหลักฐานทาง DNA ล่าสุดทีมงานกำลังตรวจหา DNA ของสิ่งมีชีวิตจากตัวอย่างน้ำที่เก็บมาจากลำน้ำสายหนึ่งค่ะคุณเคลลี่กล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการตรวจหาร่องรอยทาง DNA ในสิ่งแวดล้อมถูกลงมาอย่างมากในปัจจุบันนะคะช่วยการตรวจหาร่องรอยทาง DNA ในสิ่งแวดล้อมทำได้อยู่ตลอดเวลาค่ะการตรวจ DNA ในสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย2อย่างนะคะอย่างแรกคือช่วยระบุว่ามีสัตว์อะไรบ้างอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆค่ะเป้าหมายที่2ก็คือเพื่อยืนยันว่ามีสัตว์ต่างถิ่นอะไรเข้าไปแพร่พันธุ์ในสิ่งแวดล้อมหรือยืนยันการสาบสูญของสัตว์สายพันธุ์ท้องถิ่นคุณแคเรนโกลเบิร์กเป็นนักชีววิทยาที่ดูแลห้องแลบตรวจ DNA ในสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองพูแมนนะคะคุณโกเบิร์กเป็นหนึ่งในบรรดานักชีววิทยารุ่นแรกๆที่นำเทคโนโลยี eDNA ไปใช้ในฝั่งตะวันตกของสหรัฐค่ะคุณโกเบิร์กกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะในการช่วยค้นหาสัตว์พันธุ์ที่หายากมากๆค่ะเธอกล่าวว่าตนเองเคยใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการเสาะหาสัตว์บางชนิดที่มั่นใจว่าอาศัยอยู่ในลำน้ำไม่ว่าจะพลิกดูตามใต้ก้อนหินหรือว่าต้องดำดูใต้น้ำนะคะเธอชี้ว่าเทคโนโลยี eDNA นี้ช่วยให้งานของเธอทำได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยตลอดจนมีความปลอดภัยและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงค่ะเมื่อเทียบกับวิธีการตรวจแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำการทอดแหการใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนเพื่อช็อตให้ปลาสลบไปชั่วคราวเป็นต้นค่ะแม้เทคโนโลยี eDNA นี้ยังถือว่าใหม่อยู่แต่ก็เริ่มมีนักชีววิทยาในหลายๆประเทศนำไปใช้งานกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเวียดนามที่นักสัตวบาลใช้เทคโนโลยีนี้ในการเสาะหาเต่ายักษ์กระดองนิ่มแห่งแม่น้ำแยงซีส่วนในตรินิแดดนักวิจัยคนหนึ่งนำ eDNA ไปใช้ในการเสาะหากบพันธุ์ Golden Tree Frogs ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะและที่เกาะมาดากัสการ์นะคะมีการตรวจร่องรอย DNA ในสิ่งแวดล้อมเพื่อระบุโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะและสำหรับคุณแคเรนโกเบิร์กนะคะเธอใช้เทคโนโลยีนี้ในการยืนยันการสูญพันธุ์ของกบลายเสือดาวในทางเหนือของรัฐโอไฮโอค่ะเธอยังได้รับการว่าจ้างให้ยืนยันการแพร่ระบาดของหอยทากสายพันธุ์จากนิวซีแลนด์ที่กำลังแพร่ระบาดในทะเลสาบและลำน้ำทั่วรัฐวอชิงตันอยู่ในขณะนี้มาถึงตอนนี้นะคะทางสำนักงานจัดการที่ดินแห่งสหรัฐต้องการให้คุณโกลเบิร์กเสาะหากบโคลัมเบียสปอตเต็ดฟรอกส์ในรัฐโอเรกอนและในรัฐเนวาดาค่ะกบสายพันธุ์นี้ถือว่าเป็นกบที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยี eDNA ในการทำงานชี้ว่าหุ่นยนต์ยังไม่สามารถทำงานแทนนักชีววิทยาได้นะคะแต่ว่าเทคโนโลยี eDNA นี้ช่วยให้งานภาคสนามของพวกเขาสามารถระบุเป้าหมายในการค้นหาได้ชัดเจนขึ้นและสามารถจัดอันดับความสำคัญได้ดีขึ้นด้วยคุณเดวิดพิเลียตนักนิเวศวิทยาแห่ง US Geological Service หรือ USGS ประจำที่เมืองบอยส์กล่าวนะคะว่าเทคโนโลยี eDNA นี้ถือเป็นเครื่องมือในการทำงานชิ้นหนึ่งค่ะเขาอธิบายผลของการค้นหาปลาแซลมอนสายพันธุ์ชินุกในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Biological Conservation นะคะคุณพิเลียตพร้อมด้วยคุณโกเบิร์กและคุณแมทธิวลารามีผู้ร่างรายงานผลการศึกษาซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำที่ USGS อีกคนหนึ่งได้ร่วมมือกันทดสอบเทคโนโลยี eDNA ในการเสาะหาปลาแซลมอนพันธุ์นี้ในที่ราบลุ่มแม่น้ำเมดทาวและที่ราบลุ่มแม่น้ำโอคานูการในทางเหนือของรัฐวอชิงตันค่ะในรายงานนะคะทีมนักวิจัยชี้ว่า eDNA มีความน่าเชื่อถือสูงในการเสาะหาปลาแซลมอนพันธุ์นี้ในแหล่งที่อาศัยดั้งเดิมของมันค่ะนอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมงานค้นพบด้วยนะคะว่าปลาแซลมอนพันธุ์นี้ยังอาศัยในลำน้ำสาขาบางแห่งที่ไม่คาดคิดกันมาก่อนด้วยค่ะ คุณพิเลียชี้ว่าเทคโนโลยีตรวจ DNA สัตว์ในสิ่งแวดล้อมช่วยระบุได้ว่ามีปลาสายพันธุ์นั้นๆอาศัยอยู่ในลำน้ำจุดใดบ้างเขากล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลกลางและสมาพันธ์ชาวเผ่า Colville Confederated Tribes ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการฟื้นฟูประชากรปลาในแม่น้ำโคลัมเบียข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งอาศัยของปลาจะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อการวัดความคืบหน้าและต่อการจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูตามโครงการนี้ค่ะขณะนี้นะคะบรรดาผู้จัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายกำลังพยายามศึกษาระดับความผิดพลาดของเทคโนโลยี eDNA นี้อยู่ค่ะโดยเฉพาะในการเสาะหาการแพร่พันธุ์ของปลาคราฟสายพันธุ์เอเชียในบริเวณเขต Great Lakes ที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการศึกษาการศึกษาชิ้นใหม่นะคะที่เกี่ยวข้องจะเน้นระบุถึงความถูกต้องถึงระยะเวลาที่ DNA ของสัตว์สามารถคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้และสามารถเดินทางไปได้ไกลแค่ไหนในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันด้วยค่ะทักษณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน